Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan dari kitab Aqidah Syarah Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Pasal yang berikutnya adalah pasal tentang tiupan sangkakala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Az-Zumar, wa nufikha fis-sur, dan tatkala sangkakala itu telah ditiup, fa sa'iqa man fis-samawati wa man fil-ard, maka hancur dan binasalah apa-apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, yakni makhluknya Allah. Illa man syaa'allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah tidak binasa. Para ulama menyebutkan yaitu surga dan neraka dan malaikat peniup sangkakala itu sendiri. Thumma nufikha fihi ukhra, kemudian sangkakala itu ditiup untuk tiupan sekali lagi. Fa idza hum qiyamun yanzurun, maka ketika itu bangkitlah dari kuburnya makhluk-makhluk yang telah mati itu menunggu ketetapan Allah tabaraka wa taala. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Ahlussunnah meyakini bahwa sangkakala itu ada dan dia kelak akan ditiup ketika kiamat itu terjadi. Tiupan ini membuat semua manusia mati, semua makhluk mati, baik yang di langit maupun yang di bumi, kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali yang dikehendaki oleh Allah tidak binasa, yaitu surga dan neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala menerangkan, wa nufikha fis-suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun, dan sangkakala ditiup kembali maka ketika itu mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Rabb mereka, yakni untuk berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua akan dihasung di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah mengatakan, yauma yakumun nasu li rabbil alamin, pada hari itu setiap manusia mereka berdiri di hadapan Rabb semesta alam ini. Dalam riwayat Imam Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wala yazulu qadam abdin baina yaday Allahi yaumil qiyamah hatta yusalu an salasin, senantiasa kaki seorang hamba tidak akan bergeser dari hadapan Rabb-nya ketika dia berdiri di hadapan Rabb-nya pada hari kiamat sampai dia ditanyai oleh Allah tentang tiga buah perkara. Nabi mengatakan, an umrihi fi ma'bala, tentang umurnya, untuk apa usianya itu dia habiskan. Wa an jismi fi ma'fna, tentang jasadnya, untuk apa jasadnya itu kesehatannya dipergunakan. Wa an malihi aina iktasabahu wa aina yatasaddaqu bihi, dari hartanya, tentang hartanya dari mana dia memperolehnya dan kemana dia membelanjakannya. Ini setelah tiupan sangkakala yang kedua. Dan pada hari itu tidak ada manusia yang sanggup mengangkat kepalanya. Bahkan malaikat pun tidak sanggup berbicara di hadapan Allah Tabaraka wa Taala. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffa. Pada hari itu malaikat Jibril dan juga malaikat-malaikat yang lainnya berdiri di hadapan Rabb dalam keadaan berbaris yang rapi. La yatakallamun, mereka tidak sanggup berkata-kata. Mereka tidak berani berbicara. Illa man adzina lahur rahman, dan yang berbicara itu kecuali adalah sesuatu yang diizinkan oleh Ar-Rahman. Nabi dalam riwayat Imam Ahmad mengatakan la yatakallamul lisan walakinna yatakallamu al-jildu war-rijlu wal-yaddu. Di saat itu lisan tidak berbicara, tapi kulitlah yang berbicara, kaki yang berbicara, tangan yang berbicara. Mereka menjadi saksi atas apa yang dilakukan oleh seorang hamba di dunia. Sehingga mereka tidak bisa lagi mengelak dari apa yang telah mereka lakukan selama di dunia di hadapan Allah Tabaraka wa Taala. Allah katakan wa huwa alladhi yabda'ul khalqa tsumma yu'idu wa huwa ahwanu alaihi. Dibangkitkannya manusia bagi Allah itu mudah setelah dimatikan oleh Allah. Karena Allah mengatakan huwa alladhi yabda'ul khalqa wa huwa alladhi yabda'ul khalqa. Dialah yang pertama kali menciptakan makhluk tsumma yu'iduhu. Kemudian dia pula nanti akan mengembalikan kepadanya. Wa huwa ahwanu alaihi, itu lebih mudah bagi Allah Tabaraka wa Taala. Maka barang siapa mengingkari tentang ditiupkannya sangkakala, dia kufur. Dia dianggap tidak beriman dengan datangnya hari kiamat. Ahlus sunnah meyakini bahwa tiupan sangkakala itu ada. Bagian dari keimanan terhadap datangnya hari kiamat. Wa qala Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Yasin ayat 78 sampai 79. Qala may yuhyil idhama wa huwa ramim. Katakanlah hai Muhammad, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Qul, katakanlah ya Muhammad. Qala, mereka berkata, may yuhyil idhama wa huwa ramim? Siapakah ya Muhammad orang yang bisa menghancurkan tulang belulang yang sudah hancur luluh itu? Qul, katakan kepada mereka ya Muhammad, yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Yang akan menghidupkannya adalah Allah yang menciptakannya pertama kali. Wa huwa bikulli khalqin alim. Dan dia Allah itu maha mengetahui tentang segala makhluk, tentang apa yang telah ia ciptakan. Maka ini membuktikan wajib bagi seorang yang beriman meyakini tiupan sangkakala itu ada. Dan ini sesuai dengan kehendak Allah Tabaraka wa Taala. Lalu bagaimana keadaan manusia yang dibangkitkan ketika Allah mengatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha, bila bumi diguncangkan dengan sekali guncangan yang dahsyat, wa akhrajatil ardu athqalaha, lalu ia mengeluarkan bumi itu apa yang ada pada isinya. Kata para ulama, yaitu dibangkitkan orang-orang mati, dikeluarkan dari perut bumi. Dia berjalan dalam keadaan telanjang, tidak memakai alas kaki, tidak berkhitan, menuju ke hadapan Allah Tabaraka wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, wahai manusia, innakum tuhsyaruna ila Allah Taala." Sesungguhnya kalian akan dihimpun dan digiring menuju Allah Taala, khufatan, uratan, ghurlan, dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak berpakaian, dan dalam keadaan tidak dalam keadaan berkhitan. Ia ini seperti semula. Digiring di hadapan Allah Ta'ala. Nabi mengatakan hufatan, uratan, hurlan. Ini memperingatkan kepada kita, bukankah terik dan panasnya dunia saja manusia tidak akan sanggup menahannya. Di musim panas, di sebagian tempat sampai melebihi 35 derajat Celsius. Tentu saja ini panas yang sangat amat bagi kulit manusia atau tubuh manusia. Kalau kita berjalan di atas batu atau di atas jalan raya yang beraspal dengan panas yang melebihi 35 derajat Celsius, mungkin kaki kita akan melepuh jika tidak mengenai, jika tidak yakni menggunakan alas kaki. Kulit kita terbakar, pecah dan keluar darah dari hidung dan telinga kita. Di dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa quriba syamsu yaumal qiyamati biqadri, didekatkannya matahari pada hari kiamat itu dengan takaran seukuran satu hasta, dalam riwayat yang lainnya dua hasta. Satu hasta ya ikhwan. Ini dekat. Sedangkan jarak yang begitu jauh saja manusia enggak sanggup menahannya. Nabi mengatakan innakum tuhsyaruna ilallahi ta'ala hufatan uratan ghurlan, sungguh kalian akan dibangkitkan dan dihasung di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala berjalan kaki dalam keadaan telanjang, tidak memakai alas kaki dan tidak berkhitan. Maka manusia yang tidak beriman kepada Allah, mereka-mereka yang tidak melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, mereka celaka. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sab'atun yudhilluhumullahu fi yaumin la dhilla illa dhilluh. Tujuh golongan yang akan dinaungi oleh Allah di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu membuktikan pada hari itu terik, panas yang amat sangat dan tidak ada yang bisa menaungi mereka itu kecuali naungan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yaum la dhilla illa dhillul al-imamul adil. Yang pertama kata Nabi, tujuh golongan yang dinaungi oleh Allah itu hari di mana tidak ada naungan lagi kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Al-imamul adil. Pemimpin yang adil. Wasyabun nasha'a bi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh hidupnya selalu dihiasi dengan beribadah kepada Allah. Wa rajulun qalbu mu'allikun bil masajid. Dan seorang lelaki yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Setiap terdengar adzan, hatinya gelisah kalau tidak segera menuju ke masjid. Wa rajulani tahabba fillahi. Dua lelaki yang saling mencintai karena Allah taala. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ia berkumpul karena mencari keridhaan Allah taala. Bila ia berpisah juga karena Allah tabaraka wa taala. Wa rajulun da'athum ra'atun datu husni wa jamalin. Kemudian kata beliau, seorang lelaki yang dia digoda oleh seorang wanita yang cantik jelita untuk berbuat zina, kemudian dia menjauhinya, dia menolaknya. Faqala inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin, yang kemudian lelaki yang dilindungi oleh Allah itu atau dinaungi oleh Allah, lelaki yang bersedekah membelanjakan hartanya di jalan Allah. Fa akhfaha, tapi dia sembunyikan sedekahnya itu. Hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui ketika tangan kanannya itu bersedekah di jalan Allah taala. Yakni bersedekah tidak ingin dilihat oleh manusia. Yang terakhir kata Nabi, wa rajulun dzakarallaha khalian fa fadat aynahu. Lelaki yang senantiasa mengingat Allah dalam kondisi yang sunyi, tidak ada manusia yang melihatnya, mungkin di malam hari, lalu mengalirlah dua air lalu mengalirlah dari dua matanya air matanya. Yakni menyesali dosa-dosanya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Akhifillah, hanya tujuh golongan ini yang dinaungi oleh Allah. Maka siapa di antara kita yang mengambil salah satu darinya, ialah yang berbahagia. Bila dari tujuh perkara ini kita tidak termasuk salah satunya, apa yang akan kita harapkan di yaumil qiyamah ya khawatir rahimanillah. Benar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yadkhulul jannata rajulun qad illa bi rahmatillah. Wa fi riwayat laula rahmatullah la yadkhulul jannah rajulun qad. Kalau bukan karena rahmatnya Allah, tidak ada satu manusia pun yang bisa masuk dalam surganya Allah. Benar kita mengharapkan rahmat Allah, tapi rahmat Allah itu ada sebabnya. Dan ini perkara yang disebutkan oleh Nabi yang bisa menjadikan sebab datangnya rahmat Allah. Naungan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka dari tujuh golongan ini. Dan tidak akan ada manusia yang sanggup menahan dahsyatnya yaumil qiyamah. Sampai berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau menyebutkan tentang dahsyatnya yaumil qiyamah ketika Allah berfirman yauma tarjufur rajifah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama kali itu mengguncangkan alam. tatba'uha ar-radifah, diikuti dengan tiupan yang kedua. Qulubu yawma idzi wajifah, pada hari itu maka hati manusia sangat amat takut. Bagaimana kata Ibnu Katsir? Pada hari itu gunung pun berjalan seperti awan. Lalu kata beliau, lalu Allah menghancurkannya seperti anai-anai yang berterbangan. Lalu Allah guncangkan bumi dengan guncangan yang dahsyat bagaikan sebuah bahtera di tengah lautan yang gelombangnya besar. Lampu yang ditiup angin yang kencang bergoyang-goyang. Lalu kata beliau, sampai-sampai tidak satu wanita pun yang menyusui melainkan dia lalaikan anak susuannya, dibuang begitu saja. Mereka yang hamil gugur kandungannya. Anak-anak yang mereka yang masih kanak-kanak tiba-tiba rambutnya berubah menjadi beruban karena saking takutnya. Ketika mereka berlarian, mereka berkata seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an Karim, wa akhrajatil ardu askala wa qala al-insanu ma laha. Pada saat itu manusia bertanya-tanya, apa yang terjadi dengan dunia? Mengapa bumi demikian? Yani mereka takut dengan dahsyatnya hari itu terjadi. Bahkan orang-orang kafir, kata Ibnu Katsir, dan semua ketika itu manusia kafir, pada hari kiamat terjadi. Fadaraba awjahul malaikatullahi ta'ala. Awjahumul malaikatullahi ta'ala. Sesungguhnya malaikat menempelengi wajah mereka ketika mereka lari ke barat, ditempeleng wajahnya. Lari ke timur, ditempeleng wajahnya. Ke selatan, ditempeleng mukanya. Sehingga mereka dalam kondisi yang sangat bingung. Tiba-tiba bumi itu terbelah menjadi sesuatu yang sangat besar belahannya, dan manusia merasa takut. Wa qala insanu ma laha, manusia berkata, apa yang terjadi dengan dunia ketika ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari itu bumi diganti dengan bumi yang lain, dibalikkan. Demikian pula langit diganti dengan langit yang lain. Yang maksudnya bukan lagi langit dunia dan bumi dunia yang kita rasakan saat ini. Wa barazu lillahil wahidil qahhar. Dan kemudian ihabillah, mereka semuanya berkumpul menghadap Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Pada saat itu kata Imam Ibnu Katsir, langit meleleh seperti logam yang meleleh. Bumi digulung oleh Allah Tabaraka wa Taala. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakbidullahu ta'ala al-ardha. Di hari itu Allah akan menggulung langit, menggulung bumi. Di hari itu Allah akan menggenggam bumi, wa yatwi as-samawat, dan menggulung langit-langit biyamini dengan satu tangannya, yaitu tangan kanannya. Tsumma yaqul. Lalu Allah berkata kepada mereka, "Anal Malik, akulah raja yang menguasai langit dan bumi ini. Aina mulukul ardi?" Mana mereka orang-orang yang sombong ketika hidup di dunia mengaku raja, mengaku penguasa, yang kemudian mereka tidak mau beribadah kepada Allah Tabaraka wa Taala. Allah tantang mereka, "Ainal muluk? Ainal mulukul ardi? Mana raja-rajanya yang ada di bumi itu?" Allah Subhanahu wa Taala mengatakan, "Maliki yaumiddin." Pada hari itu Allah lah yang menguasai hari pembalasan. Pada hari itu ya ta'tau ru'usum la yarfa'u ru'usum ilallah, tidak sanggup manusia mengangkat kepalanya di hadapan Allah Tabaraka wa Taala. Jika manusia telah memahami ini semua, maka saudara kaum muslimin, hendaklah kita mengetahui ternyata kiamat itu telah ditentukan harinya. Sehingga Nabi setiap datang hari Jumat, beliau bersegera mendatangi masjid beribadah kepada Allah Ta'ala. Karena memang hari Jumat itu hari terjadinya kiamat. Nabi khawatir kalau-kalau pada hari itu terjadi kiamat. Nabi mengatakan, khairu yawmin tola'at alaihi syamsu yawmul jum'ah. Hari di mana suatu hari di mana matahari itu terbit dalam keadaan baik, hari itu muncul adalah hari Jumat. Fi khuliqa Adam. Pada hari itu Adam diciptakan, wa fi udkhilal jannah, dimasukkan ke dalam surga, wa fi ukhrija minha, dan pada hari itu juga Adam dikeluarkan dari surga. Wala taqumus sa'ah, ingatlah kiamat tidak akan terjadi illa fi yaumil jum'ah, kecuali terjadinya pada hari Jumat. Nah, maka saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ahlu sunnah meyakini kiamat ini seperti yang disebutkan tadi itu. Harinya sangat dahsyat, kondisinya tidak ada manusia yang sanggup menahan datangnya kiamat ini. Kalau manusia berkata dengan doanya, ya Allah panjangkan usiaku, betapa kasihannya orang yang berdoa dengan berkata panjangkan usiaku, padahal para nabi berkata, ya Allah berkahilah usiaku. Padahal para sahabat meminta kepada nabi agar berdoa untuk mereka, maka nabi berkata, ya Allah berkahilah umur si fulan, berkahilah usia si fulan. Nabi tidak pernah mengatakan, ya Allah panjangkanlah usia si fulan. Kalau toh nabi, kalau toh para ulama mengucapkan kepada orang lain dengan kalimat hayyakallah, semoga Allah memanjangkan usiamu, itu ada kalimat tambahannya, maksudnya la ala ta'ah, dengan catatan di atas ketaatan. Yakni semoga Allah memberkahi usiamu dan dipanjangkan dan berada di atas ketaatan. Maka celaka kalau manusia berkata, ya Allah saya minta usia 100 tahun lagi. Apa yang dia ingin cari di dunia? Karena dunia itu melelahkan. Tidak ada manusia yang hidup di dunia kemudian dia tidak lelah. Lelah ya alhamdulillah. Dalam riwayat Imam Abu Daud, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan faida qubidar ruh min jasadi rajulin. Kalau ruh itu sudah dicabut dari jasad seorang lelaki. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falabasul malaikatul hariram minal jannah idza kana almu'min. Kalau dia termasuk orang beriman, Allah memerintahkan malaikat menyelimutinya dengan ruh, menyelimutinya dengan sutra, ruhnya orang beriman tadi, dengan sutra yang berasal dari surga. Wa yas'adu ila sama, lalu membawa ruh itu naik ke langit. Dibukakanlah pintu langit. Kemudian malaikat-malaikat penghuni langit berkata, "Ruh man hadza kana raihatu kal miski?" Ini ruhnya siapa? Baunya seperti minyak kasturi. Disebutkanlah dengan nama yang paling baik, ruh fulan ibnu fulan. Ini ruhnya fulan bin fulan. Kemudian terdengar suara dari tempat yang paling tinggi, sadaqa abdi, hambaku telah berkata dengan benar, kembalikan dia ke tempat yang paling baik dan mulia. Kemudian dia bertemu dengan arwahul mukminin, mereka bertemu dengan ruh-ruhnya orang beriman, lalu ruhnya orang beriman itu berkata, ahlan wa sahlan, salamun alaik, kesejahteraan semoga diberikan kepada engkau, selamat datang. Lalu para arwah itu bertanya, kaifa bifulan, kaifa bi'allan, si fulan kabarnya gimana, si alan gimana kabarnya. Kemudian terdengar suara berkata, biarkan hambaku, dia ingin beristirahat di dari penatnya dunia. Fa inna yuridu ay yastariha min ta'abid dunya, dia ingin beristirahat dari penatnya dunia. Berarti dunia itu melelahkan ya khonillah. Kehidupan dunia itu membuat manusia capek. Nabi hanya meminta satu perkara dalam masalah kehidupan dunia itu, beliau menyebutkan dengan kalimat, ya Allah, jangan lelahkan diriku untuk beribadah kepadamu. Ya Rabbi, fala taj'al kasalan wa ta'aban fiyya li ibadatika ya Rahman. Wahai Zat yang Maha Rahman, jangan kau letakkan dalam hatiku rasa malas dan rasa capek dalam rangka beribadah kepada engkau. Atau Nabi mengucapkan dengan doa, Allahumma hasin khuluki kama hasantal khalqi. Ya Allah, perbaguslah pribadiku untuk bisa beribadah kepadamu sebagaimana engkau telah memperbagus jasadku ini. Nabi tidak mengatakan panjangkan usiaku, biar usiaku bisa segini dan segitu. Tidak, wahai saudara kaum muslimin. Karena Nabi tahu hari kiamat itu dahsyat. Dan Nabi mengatakan dalam riwayat Muslim, syirarun nasi indallah, manusia paling jelek di sisi Allah tabaraka wa taala adalah manusia yang ketika kiamat dibangkitkan dia masih hidup. Ketika kiamat itu terjadi, dia masih hidup. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam riwayat Imam Abu Daud, wala taqum Musa hatta yursilullahu ta'ala raiha. Sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi sampai Allah mengutus sebuah angin. Wala yajiduhul mu'min qad, tidak satu orang mukmin pun yang mendapati baunya angin tersebut, illa atahul maut, kecuali kematian menjumpainya. Artinya dia mati. Kama qala alaihi salatu wasalam, setiap orang beriman akan mencium bau yang wangi seperti kasturi itu yang diutus oleh Allah, kemudian mati semua orang beriman. Wa ma baqiya illal kuffar, tidak akan tersisa kecuali orang-orang kafir, orang yang ingkar kepada Allah tabaraka wa taala. Pada saat itulah kiamat terjadi, ya khabillah. Maka wajar kalau kemudian Nabi mengatakan manusia yang paling jelek di sisi Allah, manusia yang ketika dibangkitkan kiamat dia masih hidup. Jadi saudaraku, jangan minta usia yang panjang, minta usia yang diberkahi oleh Allah. Bila Allah menghendaki usia kita pendek, tidak peduli, asal itu diberkahi oleh Allah. Bila Allah menghendaki kita dipanjangkan usianya, kita pun tidak peduli, asalkan usia itu diberkahi oleh Allah. Kalau toh kita mau meminta usia yang panjang, ucapkan ya Allah, panjangkan usiaku dan berkahilah padanya. Panjangkan usiaku untuk bisa beribadah kepadamu. Ini boleh. Tapi kalau sekedar berkata, ya Allah, tambahkan usiaku sekian tahun, panjangkan usia, tidak manfaat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang terakhir, ikhwanillah rahimani wa rahimakumullah, maka beriman kepada hari kiamat ini memberikan konsekuensi bagi kita untuk mentauhidkan Allah. Karena tidak akan ada yang selamat di hari kiamat kecuali muwahhid yang mengesakan Allah, yang tidak menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak cukup dengan tauhid saja. Allah mengatakan innal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman itu yang bertauhid dan beramal soleh. Berarti memberikan konsekuensi bagi kita untuk memperbanyak beribadah kepada Allah sebatas kemampuan yang kita miliki, tentu dengan dasar ilmu agama. Jangan habiskan usia kita untuk dunia saja, Bapak. Maaf saudara kaum muslimin, sebagian manusia terlalu cinta dengan dunia. 8 jam mereka bekerja belum cukup, cari pekerjaan yang lainnya lagi. Sampai separuh hidupnya mungkin untuk bekerja dunia, bukan bekerja untuk akhirat. Kalau dia bekerja dalam rangka melaksanakan perintah Allah, boleh. Sebagian orang berkata, saya kerja ini kan karena diniatkan ibadah. Tapi ingat, Allah memberikan batasan, wa ja'alna al-laila libasa. Kalau bapak kerjanya di siang hari, Allah telah menjadikan malam hari sebagai tempat untuk apa? Beristirahat. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kalau siang hari Anda bekerja, ya kebalikannya, kalau mungkin bapak bekerjanya di malam hari, nyala, gunakanlah siang harinya untuk beristirahat, kemudian untuk belajar ilmu agama, beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Umar menceritakan para sahabat Nabi bekerja sehingga telah datang waktu asar, mereka pulang, tidak kembali lagi ke tempat bekerja mereka. Bila malam hari telah datang, mereka seperti rahib-rahib yang menangis, menangisi dosa-dosa mereka. Maksudnya siang hari mereka bekerja mencari ilmu agama juga, di malam hari mereka beribadah, qiyamul lail, membaca Quran, berdoa kepada Allah setelah mereka bercengkrama dengan keluarganya. Saudara muslimin, lelaki yang cerdas seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan kunu dzakiyan, kunu dzakiyin, jadilah orang-orang yang cerdas. Inna lil ardi, inna lid dunya walil akhirati abnaun, dunia dan akhirat itu punya anak keturunan. Wa kunu abna'al akhirah, jadilah kalian anak-anak akhirat. Wa hadihi, inilah contoh, wahada rajulun dzaki, lelaki yang cerdas memikirkan apa? Akhirat. Karena bapak sering membaca ayat, tadi juga dibaca ayatnya. Wal akhiratu khairul laka minal ula, negeri akhirat itu lebih baik daripada negeri dunia. Hasan al-Basri berkata, fa'ajabtu rajulun arafa annal akhirah khairul lah minad dunya walakinnahu yakhrisu bid dunya wa yansal akhirah. Saya heran dengan seorang lelaki yang sudah tahu akhirat lebih baik daripada dunia, tapi dia lebih semangat cari dunia dibandingkan negeri akhirat. Umar bin Khattab radhiyallahu taala menyebutkan, fajabtu rajulun yakhrisu bid dunya alladhi tarakaha aw yatrukuha aw tarakahu. Afwan, saya heran dengan seorang lelaki yang dia semangat dalam mencari dunia padahal dunia akan pergi dari dia atau dia akan meninggalkan dunia, sumayansa, kemudian dia lupa. Yauman, dengan suatu hari, karena rajul, lelaki ini yakti, akan menjumpai hari itu, yaitu hari kiamat. Nah saudara kaum muslimin, kiamat ini, pembahasan tentang kiamat ini seharusnya menambah kita semangat dalam ibadah. Sebagai penutup saudara kaum muslimin, ajabtu, kata al-imam Ahmad, saya heran, rajul yabtaghil jannah, lelaki berkata aku ingin surga, akan tetapi ketika datang padanya waktu malam, dia terbangun di tengah malam, dia bukan sholat, dia lupa dengan sholatnya, kemudian dia tidur kembali. Aku juga heran dengan seorang yang mengharapkan surga, akan tetapi dia melihat pintu-pintu sedekah, dia menutupnya. Aku heran dengan orang-orang yang mengharapkan surga, ketika dia melihat majelis ilmu, dia meninggalkannya. Padahal majelis ilmu adalah salah satu taman di antara taman surga. Aku heran orang yang mengharap surga cuma berkata, ya Allah aku beri surga, kemudian dia tinggalkan amal yang mendekatkan kepada surga. Apa saudara kaum muslimin, surga digapai dengan kesungguh-sungguhan. Kita heran dengan lelaki yang takut dengan kiamat, tapi sedikit amalnya. Kita heran dengan lelaki yang takut dengan dahsyatnya yaumil kiamat, tapi enggan beramar ma'ruf nahi mungkar. Saudaraku, mari kembali kepada Allah. Cambuk jiwa kita dan diri kita untuk bisa berbuat lebih baik. Berbuat kebaikan-kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai setelah kiamat datang atau kematian itu bagian daripada kiamat kecil, kemudian dia berkata, ya laitani kuntu turaba, coba aku cuma debu saja, ini sia-sia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan di dalam melaksanakan amal soleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita surganya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang bertakwa dan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.